Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Prijazen pozdrav. V studiju pozdravljam Filipa Firbasa, poznavalca nepremičninskega trga, ki na javnem zavodu Cene Štupar v Ljubljani tudi predava o finančni pismenosti. Filip Firbas, prijazen pozdrav in dobrodošli.
Lep pozdrav sem.
Bili smo že skupaj, zato vas tudi naši poslušalci, poslušalke in poslušalci, tisti, ki so redna je in zvesta je z nami, poznajo. Morda na splošno najprej opišemo nepremičninski trg, kakšna so dogajanja, kakšne so aktualnosti. To se spreminja. Trg nikoli ni stabilen, posebej ne v teh zelo negotovih časih. Preden pa, Filip, odgovorite, pa seveda povabimo k sodelovanju tudi naše poslušalke in poslušalce. Lahko pokličete na 01 512 10 00 ali pa pišete na elektronski naslov studio@ognisce.se. Nepremičninski trg. Filip Firbas, kaj se dogaja?
Sam nepremičninski trg je tako kot drugi kapitalski trgi podvržen zakonitostim, različnim zakonitostim. Recimo, eden od teh je osnovni in to je razlika med povpraševanjem in ponudbo. In v tem oziru je to nekaj, kar v sami osnovi vpliva na recimo višino cen, ki so postavljene na trgu. To zdaj govorim na splošno, ne samo na trgu nepremičnin, ampak tudi na drugih trgih. Zdaj, tukaj bi lahko o ekonomskih trgih pravzaprav imeli celo oddajo, pa če se mogoče obrnemo k nepremičninskem trgu, kar je recimo zdaj v nekem tem diapozonu, o čemer vsi govorimo, je ali bo zdaj sprejet recimo nov zakon. To je spet ena od stvari, ki vpliva, mogoče ne, kar močno vpliva na regulacijo samega trga, se vemo, zakonodaja je tista, ki določa, kako lahko na posameznih trgih poslujemo in kadar zakonodajalec neke stvari spremeni, potem to posledično vpliva tudi na trg kot taka. Ne? In zdaj, ko se pogovarjamo o nepremičninskem trgu, je to ena taka vroča žemljica, za katero pa ne vemo zdaj, a je lih dana, dana v pečico, ali je dana šele iz skrinje, ali se mora še odtajati, pa bo potem šla v neko resno, oziroma resni obravnavi je že, ampak ali bo to dejansko tudi sprejeto ali ne. Jaz bi se sicer od teh špekulacij v osnovi kar umaknil, ker dokler ne pride do neke realizacije take stvari, tudi sam trg recimo ne počepne tako zelo, kot počepne trg ob špekulacijah recimo na trgu trgovanja z delnicami in podobno. Tam so te napovedi, kaj se bo zgodilo, bistveno močnejše. Na nepremičninskem trgu je pa ta recimo špekulacijski vidik informacij, ki prihajajo, kaj naj bi bilo, precej bolj omiljen in pride do nekih ukrepov ali pa se recimo na trgu samem pozna šele takrat, ko dejansko te stvari stopajo v veljavo. Zato mogoče danes niti ne bi tako zelo o špekulacijah, kaj bo, ne bi se spuščal v to, ali bo sprejet ta predlog zakona ali ne bo, ker dokler ni, se mi zdi, je o teh stvareh, vsaj znotraj tega trga, se ne bo to tako zelo poznalo. Kar se pa tiče samih transakcij pri nas v Sloveniji, pa tudi široma po Evropi, so pač ti trendi, ko je povpraševanje po nepremičninah zelo različno od držav do držav. Imamo zelo različno lastniško strukturo. Slovenci smo na splošno znani po tem, da smo veliki ljubitelji nepremičnin, imamo jih v lasti, tako da je to eden od teh recimo gonilcev našega samega trga in znotraj tega bi pa rekel, da se še razlikuje med lastniško strukturo in recimo kapitala in potem strukturo tistih, ki najemajo nepremičnine. In tukaj spet sta dve, recimo lahko tudi skoraj dva mini trga, kako znotraj tega sektorja nepremičnin, se samo gibanje cena. Ne? Če od tukaj v teh trgih še malo nadaljujem, je ena zelo pomembna stvar, da vsak od nas, ker pravzaprav nepremičnina nam je neko osnovno sredstvo za naše bivanje, je v bistvu pomembno, na kakšen način bivamo, ali smo lastniki, ali nismo lastniki. Ne, v Sloveniji nam je to še toliko bolj pomembno. Ampak predhodno bi rad malo izpostavil oziroma opozoril tudi danes v oddaji, da so pomembni tudi naši odnosi. Ne. Zdaj, ko se že na tem trgu gibljamo, recimo, če vključim tudi svoje prejšnje aktivnosti kot upravnik večstanovanjskih poslovnih stavb, se približujemo že kar enemu skoraj desetletju in opažam neke trende, ki so zelo, zelo pomembni, ki so bistveno bolj pomembni samo kot to, da smo lastniki in sicer kakšen kapital mi imamo, ga proizvedemo, koliko zaslužimo in na drugi strani na kakšen način s tem upravljamo. Ni pa samo kapital finančni pomemben, pomemben je tudi odnosni kapital. Ne? Kapital odnosov, večkrat smo že izpostavili, oziroma rad izpostavljam, da ne stanovanje, ne hiša, nobene stene ne naredijo doma, vedno ga naredijo odnosi. In ko si ustvarjamo dom, je to ena od osnovnih, recimo ena od osnovnih parametrov, o katerem se moramo pogovoriti. In tukaj so tudi različni stili življenja, ki se razlikujejo tako v stanovanju kot v hiši. In ko imamo to urejeno, ko je tukaj neka postavljena, ko je neka stabilnost, potem lahko se recimo ozremo tudi, da ta kapital, recimo, da ga imamo viška, lahko razporejamo drugam na druge kapitalske trge, med njimi pa je tudi nepremičninski trg.
Ali, Filip Firbas, vi pristopate k stvari na ta način? Se vedno pogovorite, skušate čim bolj razumeti stil življenja posameznih, ki so, se zanimajo za nakup nepremičnin, pa jim potem lahko dejansko svetujete. Za vas bi bilo pa stanovanje vsaj za naslednjih 15 let. Na kakšen način to teče? Da to izpostavljava?
To je v bistvu ena velika želja, ampak ko recimo se z določenimi strankami pogovarjaš, one že pridejo z izdelano vizijo do tebe. V tem oziru se mi zdi najbolj pomembno, da se posluša in poskuša razumeti tistega, ki se s teboj pogovarja. Potem pa je tudi odvisno od tega sogovornika. Če je pridobljeno neko zaupanje, potem lahko tudi bistveno drugače pristopiš in samo opažam, da je z vprašanjem, z postavljanjem vprašanj, pa potem, da neko stranka sama nekako razmisli in ugotovi, kaj bi bilo bolj primerno za njo. V tem oziru, ja, lahko pride do tudi nekih sprememb, ampak večinoma so te ideje že tako močno zasidrene, da je mora biti celo bolje, da na tak način kot danes, mogoče predhodno o teh stvarih spregovorimo, se pogovorimo in pustimo malo nekaj časa za premislek. Potem se mi zdi, da te tudi nekako ideje dozorijo. Ko nekdo pride za željo, da bi neko nepremičnino kupil ali prodal, ima za sabo že eno pot razmišljanja. Ne vedno, ponavadi pa. In v tem oziru je dobro, da se predhodno o tem stvarih pogovorimo in to je danes tudi ena taka priložnost.
Če tečejo stvari kolikor toliko v nekem ravnovesju, niti ne pomisliš. Ko se pa kaj zgodi, pa seveda pomisliš, ali je treba spremeniti dom in prav v to smer bova šla zdaj v nadaljevanju in to je eno glavnih sporočil, da se že predhodno nekoliko razmisli, kakšen stil življenja nas čaka v prihodnji, koliko bomo še zmogli in kako smo finančno močni. V to vstopiva takoj, ko vas znova povabim k sodelovanju, poslušalke in poslušalci, zastavljajte svoje vprašanja, da boste dobili tiste prave nasvete, ki jih ta trenutek potrebujete. Z nami je Filip Firbas, poznavalec nepremičninskega trga. Lahko se oglasite v živo, če nas pokličete na 01 512 10 00 ali pa če pišete na studijski elektronski naslov studio@ognisce.si, pa bo vaše vprašanje sprejel Mark, Filip pa nam tudi odgovoril. Torej, preden začnejo naše moči pešati, že pomislimo, kako bi radi živeli v zrelih letih, na starost, ko se bomo upokojili. Skratka, Filip, kakšen je ta osnovni nasvet vaše priporočilo? Razmislek o nepremičnini, o našem domu.
Tako, Sam vidim, da je zelo pomembna vloga pri tem vloga staršev, starih staršev. Oni so tisti, ki na nek način že imajo izkušnje in njihove izkušnje, po mojem mnenju, kar precej štejejo.
Čeprav se je stil življenja spremenil.
Tako je. Stil življenja zdaj v zdajšnjem obdobju se spreminja, vseeno pa izkušnje ali pa neki nasveti, ki nam jih lahko nekdo, ki že te izkušnje ima, nam lahko zelo, zelo pri tem pomagajo. Ne govorim o tem, da bi morali slediti vsemu temu, kar dobimo kot nasvet, predvsem, da vzamemo v obzir in naredimo en razmislek o tem, da se sami o tem odločamo. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da ko oblikujemo svoj stil življenja, da se zavedamo, da prihajajo različna obdobja. Zdaj, ko smo še mladi, ali pa recimo, če sam rečem zase pred 15 leti, ne, ko je bilo konec recimo faksa, je, nisem o tem tako zelo razmišljal, sem pa hvala Bogu bil prisoten v, recimo takrat so moji stari starši zapuščali ta svet in so se moji starši morali soočati z dedovanjem, z pogovorom, kdo bo prevzel kmetijo, kako bojo nepremičnine se delile med njih. Ne. In v tem oziru moram reči, da sem videl dve zelo različni praksi, zelo zanimivi. Eno je, ko je bilo stvar vnaprej dogovorjena, ko so si stari starši vzeli ogromno časa in so se s svojimi otroki to pogovorili. Seveda nikoli ni bilo to lahko, vedno so bile neke solze, bolečine, ampak rezultat po njihovi smrti je bil tak, da je družina ostala povezana. Na drugi strani tega ni bilo in posledično
Oddalitev,
ohladitev odnosov, celo prekinitev določenih odnosov, določene manipulacije in takrat sem videl, da pravzaprav zelo čustveno lahko pristopamo k nepremičninam, pa pravzaprav ne k samim nepremičninam, ampak k odnosom, ki so povezane v zvezi s tema. Ne? In od takrat naprej nisem niti temu posvečal take podrobnosti, zdaj pa, ko se s tem ukvarjam, pa ko že imamo kar nekaj izkušenj in predvsem strank za sabo z različnimi življenjskimi izkušnjami, pa je dobro, recimo, da spregovorimo o tem, da stil življenja, v tem primeru mojih starih staršev, je bil, da so ostali na enem mestu celo življenje. Že moji starši so se zaradi službe, fakultete, bili primorani seliti. Sicer njihova želja je, da bi se vračali v nek domači kraj, kjer so odraščali. To se pač recimo ni išlo. Se mi zdi, da jaz sem že naslednja generacija, ki pa mi premik ne samo iz kraja A v kraj B, ampak tudi v drugo državo ne predstavlja več takih težav. In tukaj so neki naši recimo vzorci, ki jih spreminjamo, vseeno pa smo dediči tudi tega, kar smo nekoč recimo prejeli ali pa nekih naših danosti, ki nas nekako izpopolnjujejo. In sam vidim, da je stil življenja ena pomembnejših zadev, o katerih se moram jaz sam kot oseba malo spraševati vsake toliko časa. Še bolj pomembno je pa, da to nekako ta najin skupen pogled recimo z mojo ženo ali pa z mojo ženo uredim, pogledam, si zastavim nek pogled naprej in ga potem tudi zasledujem. Ker stil življenja v stanovanju in v hiši je različen, različna je cenovna obremenitev, tako za nakup, kot za recimo vzdrževanje in podobno. Ni pa izključujoče. No? Tako.
Kdaj, Filip, je pravšnji trenutek, da premislimo, ali nam dom še ustreza? Pa morda na to odgovorite, Filip, potem, ko slišimo vprašanje poslušalke, poslušalca. Z nami je Silva. Pa če si lahko nadenete slušalke, da slišite vprašanje poslušalke. Dobar dan, Silva. Hvala, da ste se oglasili. Lep pozdrav.
Dobar dan, želim. Vajte, ravno to mislim. Pri tej dilemi sem, ki poslušam. Vsa ne, da se treba na starost odločiti, kako naprej, ker jaz sem dele ostala sama, mi mož umrl in je hiša pa ogromna. Ne? In zdaj ne vem, a prodati pa nekam jeti, ampak se veste, vsak ne bi rad šel kam drgem. Mislim, kaj predlagate, a jaz recimo, da to hišo razdelim na tri dele, ne, na tri stanovanske enote, a to, in kako ne to naredim? A ne to To gradbeniki, ki delajo vse, pa arhitekte imajo, pa vse ja prodam. Njim te prvo pa tistega dela, pa mojo, recimo enoto uredim, ne vem kako, no, kaj predlagate.
Morda, Silva, ostanete še nekaj časa na zvezi, verjetno, Filip, še kakšna dodatna vprašanja za to, da bi res čim bolj čisto nakazali možnosti za poslušalko.
Tako je, lepo prosim, gospa Silva, najprej lepo pozdravljeni, hvala za to vprašanje. Dilema, ki ste jo izpostavili, si predstavljam, je veliko, še veliko širša, kot ste uspelo besedet. Tudi dvomim, da bova zdaj našla enoznačni odgovor. Je pa to neko stanje, ki se kar precej pojavlja tudi pri nas v Sloveniji. Tako da niste sami v tem. Različne so bile, tudi že rešitve so. Kar se tiče velike hiše, torej velika hiša pomeni tudi nekaj več vzdrževanja, več nadstropi, ko recimo ni polna, potem določeni recimo kotički, sobe, mogoče celo nadstropja, ostajajo prazni, če se v njih pojavi kakšne, ne vem, lahko, ali razpoke, cevi dotrajene in vse to, so potem stroški kar hitro naraščajo eno z drugim in ponavad, ko se pojavljajo te stvari, se množijo kar hitro. Predvsem so pa stroški verjetno tisti, ki jih zleti, predvsem ko peša moč in sam ne moreš več toliko postoriti in se poslužiš nekoga zunanjega, če slučajno niso otroci tisti, ki bi lahko pomagali, je vedno večje breme. Zdaj, kako to rešiti? Seveda, jaz, ki opazujem te nepremičnine, nisem tako zelo emocionalno upet v tisto nepremičnino, katere lastnica recimo vi ste. In vam lahko ponudim, oziroma vam povem, pogledajte, na trgu bi vaša nepremičnina bila toliko in toliko kapitala recimo v financah. Ni to edina rešitev, to je ena od opcij. Potem, kako pa bi vi lahko naprej to peljali, je pa drugo. Torej, ena možnost je, da se odločite in tudi dvignete ta kapital, ne, vrednoten je predvsem po kriterijih nekih tržnih transakcij. Tukaj se je treba zavedati, da v tem primeru tisti, recimo, ki bi bil kupec, ne gleda na to, kako natančno ste vi pa vaš mož s tem upravljali, kako zelo, ne vem, ste to naredili, koliko enega znoja je noter. Takrat se samo gleda. Površina je taka, krat taka, takšna je parcela, takšna je dotrajenost strehe, oken, osnovne, recimo, gradbenega skeleta in to je vrednoteno in nič drugega. In v tem primeru marsikoga to kar nekoliko zaboli, ker smo pa tudi veliko krat priča nekemu posploševanju, koliko so zdaj nepremičnine ali pa kvadratni metri dejansko nekak vredni. Tukaj je, recimo, kar se vidi na televiziji, veliko krat zelo posplošeno, ko pa gremo podrobneje pogledati, so pa številke bistveno, bistveno drugačne. Dobro, to je zdaj ena od zelo, zelo hitrih rešitev. Tudi ta, da če recimo želite veliko hišo razdeliti na več manjših enot, v prvi vrsti je to odvisno od lokacije, kjer vaša hiša stoji. Če ste vi na področju enostanovanske gradnje, to ne bo mogoče, oziroma če boste razdelili samo hišo, potem posamezna stanovanja ne bodo dosegale take vrednosti, kot bi jo posamezno stanovanje sicer doseglo, ker nekdo se bo upisal kot recimo solastnik vaše hiše samo v nekem deležu. In tukaj je težava, ker banke ne dajo poroštva za samo deleže, ampak dajo za celote. Zdaj, če imate kakšno družino, vam najprej svetujem, da se z vašimi svojci pogovorite. Vi si lahko recimo nekomu od njih tudi to hišo date v, kot neko darilo ali pa dediščino, pa si hkrati izborite en del, ki bo vam ostal do smrti, da ste vi potem lahko tam noter do smrti. To zelo, zelo na hitro nakažem, recimo dve rešitvi. Ena je tudi, seveda, da si neko drugo ustrezno stanovanje poiščete ali pa da se k nekim svojcem preselite pa del kapitala razdelite že zdaj ob prodaji. Tukaj lahko govorimo zdaj res o paleti možnosti. V tem oziru bi zdaj že, če bi se naprej pogovarjala, bilo kar precej enih osebnih podatkov potrebnih tudi o vas, o vaši družini, pa ne bi tukaj v živo izpostavljali mogoče tega na radiju. Zdaj sva samo ne dve stvari, tri recimo rešitve, osnovne mal nakazala, bi se bilo pa dobro mogoče usesti z nekom, ki mu zaupate, z nekim nepremičninskim agentom ali kakorkoli, da o teh stvareh se pogovorite. Niti nujno, da je nepremičninski agent, tudi sam sem nepremičninski agent in je naš cilj velikokrat transakcija v, oziroma ni naš cilj, pa na trgu na splošno transakcija nekega finančnega posrednika, predvsem v tem, da spelje posel in je toliko oseba, ki je zadej. Ne. In današnja oddaja pa je namenjena temu, da se o osebnih stvarih mogoče malo pogovarjamo in tem in vam svetujem, če komu zaupate v tem oziru, da se nanj obrnete, da vam predoči neke rešitve, da mogoče o teh se pogovorite tudi z družino in potem nekako začrtate naslednje korake. Ne.
Gospa Silva, če želite po oddaji, lahko s Filipom Firbasom nadaljujete pogovor, kjer boste lahko morda še dorekla tudi način vašega življenja, kakšen stil imate, so vam blizu kulturne prireditve, ste radi vpeti v skupnost vse to, ampak najlepša hvala za to vprašanje, zelo kompleksne so tudi rešitve, tako da hvala lepa, prav trčili ste v tisto bistvo tudi naše oddaje.
Tik pred tem, ne, v tej dilemi pa mislim, možnosti je pa več in to eno me je celo hčerka predlagala, ne, da bi tako naredil. In zdaj, ne vem, ja, na kjer ga so obrnit. Ali to pokličem na isto številko pa ali povdaje?
Tako, pokličite pa povdaje, pa vam bo Filip svetoval, koga lahko pokličete za naprejšnje sodelovanje, da vam bo pomoč pri razmisleku. Hvala lepa res pa za tole vprašanje, gospa Silva. Filip, zdaj smo pa res pokazali, da niso stvari tako enostavne. Preprosto se odločim za rešitev A ali B, stanovanje ali hiša, ampak je veliko bolj kompleksno to področje. Stil življenja, pa tudi v kakšnem starostnem obdobju sem. Kaj še ob tem dodati, kar smo že zdaj povedali pri odgovoru za poslušalko?
Ja, že samo pažam iz nekega lastnih vzgibov ali pa lastnih selitev v preteklih letih, da sva z ženo večkrat odprla to vprašanje. Pa da se še recimo z tega vidika malo predstavim, jaz sem mestni otrok, živel sem skozi v nekih stanovanjih, le eno krajše obdobje, ko smo, sem živel s družino, živel na obali v neki vrstni hiški z vrtom zadej. Medtem ko moja žena je prihaja iz kmetije, kjer seveda si lahko predstavljate, so, je več streh kot ena. Ko sva pač se poročila, najprej majhno stanovance, potem so prihajali otroci in sva poleg najinih potreb opazovala tudi, torej službeno, moram reči, da sem opazoval tudi neke druge ljudi, ki so mi ponujali drugačne rešitve. In lahko bi rekel, da sem opazil nek tak trend, ko ti v narekovaji hiša dvakrat v življenju pride zelo prav in dvakrat recimo stanovanje. Zdaj, da bi se štirkrat celo, to mislim, da je kar zelo za pogumne, ni pa nemogoče. Mogoče hiša ti pride prav recimo, ko so otroci majhni, torej ko si ali starš, ali dedek, babica. In takrat, ko stanovanje pa recimo v nekem obdobju, ko so otroci že tako veliki, da sami lahko zapuščajo hišo, manj so doma, ali pa potem, ko že si toliko star, da ti same opravila okoli hiše postajajo breme, ne ravno nadloga, predvsem breme, tako z vidika moči, ki ti jo jemlje, kot recimo nekih finančnih obremenitev. Ne. Ne drži pa to čisto za vse. Veste, nekdo ima zelo, zelo rad to, da lahko, ne vem, sam pokosi travo, da sam zašraufa stvari, da se loti s svojimi lastnimi rokami ustvarjati. Tudi meni je to zelo blizu, ampak tako zelo močno izkušnje nisem imel, pa hkrati trenutno nama žena ustreza, da živimo v stanovanju tudi z vidika teh prevozov. Ne? Če imaš več otrok in si recimo nekje v hiši, predvsem, če si oddaljen od nekih središč, to pač pomeni določeno zavezo, da svoje otroke voziš. Če ne iz šole v šolo, pa na neko dejavnost popoldansko, pa na ta nastop, pa k tistim prijateljem in tako. Kar seveda ni zdaj neko tako breme, starši to razumem, ni to težko breme, vseeno časa pa ti začne zmanjkovati, oziroma si bistveno bolj omejen s tem, kako boš razpolagal z njim, kot če bi sicer v tistem obdobju živel v nekem stanovanju, pa bi recimo krog prijateljev tvojih otrok ali pa njihove dejavnosti bile, tako da se lahko zapeljajo ali s kolesom ali gredo peš. Ne. Seveda, tukaj sem zdaj govoril na nek način malo v prid temu stanovanju. So pa tudi ljudje, ki jim to, da se, ne vem, kdaj kakšna frnikula na tabo zapelje, ali pa kdaj kakšen, slišiš kakšen prepir lahko, ki jih to zelo obremenjuje in takrat pa recimo stanovanje lahko postane tudi breme. Z tega vidika je zelo dobro, res, da se partnerja pogovorita o tem, kaj ima bolj ustreza, v katerem obdobju recimo sta in se takrat odločita za, tole pa je mogoče res najin stil življenja, to nama je bolj všeč. Ne? Stanovanje nama ustreza, rada zaklenava stanovanje, se usedava v avto, se odpeljeva, ne vem, greva v hribe, narediva neko daljšo pot, prespiva na parih kočah, ne vem, najamamo avto dom, odidemo na počitnice, vrnemo se in takrat nam ni treba skrbeti, ali bo zunaj pokošeno, ali bo stopnišče pometeno. Če bo streha puščala, bo v tem primeru upravnik uskočil stvari zrihtal. To so pač neke stvari, ki v stanovanju so prednost. Ne? Tudi finančno, ko bo treba neko fasado urediti, se o tem predhodno pogovarjamo na zborih lastnikov in podobne stvari. To nekako olajša tisto vsakodnevno bivanje ali pa na nek srednji rok. Če pa nam seveda tako dogovarjanje in usklajevanje je breme in bi radi res sami od tega, da vemo, kako je za ne, s tem, kako je neka stvar točno bila prešraufana, narejena, radi pač sami kaj popravljamo, imamo nek jutranji mir, ko se pač osedeš na verando in podobne stvari. Seveda, v tem primeru je hiša tisto, kar nam lahko omogoči nekoliko več prostora, zasebnosti in podobno, nas pa na drugi strani tudi zavezuje. Ena stvar, ki bi o tem, ob tem rad poudaril, je še mogoče tudi finančni vidik. Oboje je na nek dolgi rok lahko primerljivo, drago, nareknovaj, če smo pazljivi. Ne. Kar smo naredili pred kratkim je ena taka zanimiva analiza. En prijatelj oziroma več prijateljev je gradil hišo v tem obdobju, in smo naredili neko analizo, tako da če zdaj kdo, ki ima rad matematiko, ne, se zdaj usede in si vzame en kos papirja, da bo lahko preveril našo računico, pa mojo računico. Smo rekli, torej, predpostavljamo, da imamo novo gradnjo hiše. Recimo, kot dediščino smo dobili parcelo, torej parcela nastane nič evrov. Recimo, pustimo zdaj te stvari glede dajatev občini in komunalnih prispevkov. Recimo, da je to čez palc gledano nič. In da moramo samo postaviti stavbo, hišo. Recimo, nek pavšal ne predrage, nas pride okrog 250 tisoč evrov. Spet govorim, pavšal, nekdo, ki z lastnimi rokami več dela, lahko manj, nekdo, ki ima druge zahteve, lahko bistveno več. Spet, a ne, tako. In v trenutku, ko mi to hišo končamo, rečemo, a, zdaj sem pa jaz prost. Zdaj sem pa jaz to finančno bremenitev zaključil, seveda ponavadi imamo kredit za to, da smo to hišo postavili in ga plačujemo, ne vem, mesečno toliko, kot že plačujemo. Se vrečujem. V nadaljnjih, recimo, nekaj letih bodo pa seveda prišli stroški, ki so v zvezi s to hišo povezani. Tako nekako pavšalno gledano. Kopalnica na 20 let, recimo, da je dotrajena. Kuhinja, kar se mene tiče 20 let, kar se moje tiče žene 10, torej recimo 15 let jo bo potrebna zamenjati. Vrata, okna, garažna vrata, vse to bo nekako dotrajalo. Če ne elektro, če ne sama struktura, mogoče elektronika, mogoče pač neka dotrajenost, ko bo treba to malo obnoviti. Potem kurjava. Zdaj, v zadnjih 15 letih so bile subvencije za pelete, za plin mestni, za toplotne črpalke in tako naprej. Vedno so neke spodbude in recimo, da bomo spet v nadaljnjih 20 letih te stvari menjavali. Streha, recimo 35 let, fasada in podobne stvari. In ko sem pogledal te izračune gradbenih del, če bi na zdajšnjo vrednost vse to skupaj samo menjava teh stvari dal, nas pride recimo 35 let, 40 tisoč evrov lahko streha, kopalnica, ne, 20 let, 20 tisoč evrov. Če sta recimo dve, ponavadi, če hišo zidamo, imamo dve kopalnice urejeni. Kuhinja, recimo za 15 let, tudi 15 tisoč evrov. Vrata, ne, tako, na 30 let, 20 tisoč evrov, recimo kurjava, na 25 let, 15 tisoč evrov, fasade zdaj nismo omenili, pa nekam recimo rečemo, da nekam vključimo, je to nadaljnih 110 tisoč evrov v, ne vem, recimo 30 letih. In če zdaj to delimo, ne, 110 tisoč evrov, seveda to morate razumeti, to je pavšalni izračun, malo se igramo številkami, ampak 110 tisoč evrov, če delimo na, ne vem, 30 let, na 12 mesecev je okrog 300 evrov mesečno, ki bi jih zdaj lahko dal na stran, zato da takrat ne bomo imeli večje finančne obremenitve, ampak da bomo stvar plačevali. To je izračun, če imam zdaj novo gradnjo in si čez, ne vem, 20 let ne želim najemati posojil, kako recimo zdaj poleg kredita, ki ga imam, si predstavljamo še, ne vem, 300 na mesec, dati na stran za nekaj, kar bo čez 10 let, čez 15, čez 20. To recimo je finančna struktura za neko hišo. Seveda lahko tudi manj, pa če se ta denar nekje plemeniti, je to nekako potrebno, je predvsem, kar hočem reči, to vzeti v obzir. S tem se tudi razbremenimo tega, da lahko finančno to stvar tudi damo nekomu drugemu, da uredi. Seveda, če smo sami vešči tega, pa sami sproti popravljamo in vzdržujemo, bo seveda ta znesek bistveno manjši. Tukaj gre samo za neko čisto kalkulacijo, da vse dam nekomu drugemu za narediti in to tudi plačam. Stanovanje ima to prednost, da nam zakonodaja določa, da ko mi stanujemo v stanovanju, vsak mesec moramo plačati en del vzdrževalnih del, kar zaračunava ne upravnik, ampak tisti, ki izvajajo, pa upravnik samo razdeli. Hkrati pa polnimo ta rezervni sklad, iz katerega se črpajo potem sredstva za te stvari. In ta rezervni sklad je eno tako, recimo en tak dober inštitut, ki nam že preventivno pomaga, tudi ko prije do nekih zadev, ki jih je ad hoc treba urediti, seveda pa predvsem za planiranje, kaj v naslednjih letih. In mi vsi, ki imajo, mislim vsi, mi da ženo nimava, ampak vsi, ki imajo hiše, je dobro, da to vzamejo v obzir že od trenutka, ko jo na nek način zgradijo. Predvsem pa tudi, če še ni, pa se je treba malo, recimo, narediti plan, pa se reči, aha, ne vem, imamo 25 let staro streho, mogoče bo čez 10 let treba zamenjati, toliko in toliko je dobro, da imamo, dajemo zdaj na stran za to. Seveda, mogoče bo čez 15 let streha še čisto v redu, ampak vseeno, kot preventivo, to svetujem, ker je potem bistveno bolj si razbremenjen, če pač pride do, ko prihaja do nekih situacij, ki so lahko recimo škodne.
Filip Firbas, poznavalec nepremičninskega trga, najlepša hvala za predstavitev nekoliko drugačne misli o tem, ali se odločamo, bomo stanovali v manjših kvadratnih metrih, na manjših kvadratnih metrih bomo izbrali stanovanje ali hišo, skratka veliko je dejavnikov, tudi stil življenja, tudi naša finančna in sicer fizična zmožnost in na koliko časa če s tem končava, na kolikšno obdobje svetujete znova ta premislek. Mi stanovanje še ustreza, mi dom ustreza, morda bi razmislili pa v kakšni menjavi, selitvi, skratka v drugih možnostih. Kolikšno je to obdobje, tako čez palec, kot pravite, da se res usedemo z družino ali če smo sami, da premislimo? Vsakih 10 let ali kaj bi rekli po izkušnjah?
Mislim, da tisti, ki so zadovoljni v tem, kar so in s tem, kar imajo, načeloma poglobljenih pogovorov o tem niti ne potrebujejo tako zelo. Ko pa nekdo od recimo partnerov zakoncev prvič čuti neko breme, je pa dobro, da se o tem pogovori. Ni nujno, da je rešitev vedno prodaja, menjava tega stanovanja. Mogoče je pa tako, kot je že tudi gospa Silva rekla.
Možne preureditve.
Tako, dogovori z našimi otroki. Tudi oni imajo neke svoje plane. Mogoče bi pa kdo želel prevzeti recimo tisto hišo naprej. Predvsem, kar se mi zdi pomembno, je, da se o tem prej pogovarjamo, dokler smo še mladi. Torej, ne vem, ko Škof Smej je rekel eno tako stvar že pred leti, ko, da starši največ, kar lahko naredijo za svoje otroke, da se zelo zgode začnejo pogovarjati o dediščini in tudi to stvar uredijo, preden zapustijo sveta. Ne. In to vam lahko povem iz, ne samo iz prve roke, predvsem tudi iz trga nepremičnin, da je kar pomembno, oziroma so stvari zelo urejene, če so urejene prej, in zelo boleče in neurejene, če niso urejene prej.
Najlepša hvala za številne zelo koristne nasvete, Filip Firbas. Z nepremičninskega trga strokovnjaka smo imeli v gosteh, ki na javnem zavodu Cene Štupar v Ljubljani no tudi predava o finančni pismenosti, zato sva tudi vključevala tudi ta finančni vidik, ki je seveda tesno povezan z nepremičninami. Najlepša hvala za obisk v svetovalnici, pa seveda kmalu znova nasvidenje.
Hvala lepa, vse dobro.
Vse dobro, srečno. In tudi vam upam in želim si, da bi vam bilo dobro pod lastno streho. Hvala za pozornost.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.